í ramma neðst til hægri er norskur stríðsbrandari. Þýskur liðsforingi kom til konu á veitingahúsi og spurði hvort hann mætti fá lánaðan ónotaðan stól sem stóð við borðið. Konan svaraði ekki og hann spurði hana kurteisislega aftur. Þá sagði konan: Þið hafið tekið manninn minn og son minn og húsi mitt og allt innbúið. Ég skil ekki hvers vegna þér biðið allt í einum leyfi til að taka eitt stól.